እዚ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ዕለት 15 ሓሰር 2016 ዓመተ ምህረት ብፁዕ አቡነ ሰዓድ ሲሮፕ ሓና ኣብ ባቅዳድ ምስዋዕት ቅዳሴ ኣዕሪጎም ምስ ኣብቅዑ ምስ ኣልቃይዳ ርክብ ብዝነበሮ ጅሃዳዊ ዕጡቃት ሓይሊ ተጨውዮም ንብዙሕ መግረፍቲ ንስቃይን መከራን ተቓሊዖምን እምነቶም ክኽሕዱ ንኣካላዊ ስቃይን ንስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ ተዳሪጎም 28 መዓልታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣኽረርቲ ሃይማኖት ምስልምና ዘሕለፉ ምልስ ቢሎም ነተን 28 ናይ ስቃይን መከራ ንተመክሮ ኣብ ዒራቅ ዝተጨውየ ካህን ኣብ ባቅዳድ ብዝብል ኣርእስቲ ጠርኒፎም ንድርሰት ዘብቅዕዎ መፅሓፎም ዕለት 22 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ሮማ ግዳማዊ ግዝኣት ቅዱስቲ መንበር ኣብ ዝርከብ ግሪጎርያና ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ኣብ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ንንባብ ከም ዝበቕዐ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ኤቭጀንዮ ሙራሊ ሓቢሮም። ናይ ጳጳሳዊ ግሪጎርያና መንበረ ጥበብ ዋና ኣመሓዳሪ ኢየሱሳዊ ካህን ኣባ ኑኖ ዳ ሲልቫ ጎንካልቨስ ነታ መፅሓፍ ንንባብ ንምብቃዕ ኣብ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዖ ዘረባ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ይብሉ ነቶም ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ንስደትን ኣድልዎ ንተቓሊዖም ንዝርከቡ ማሕበረ ክርስትያን ቅርበትና ዳግም እንሕድሰሉ እዩ ከም ዝበሉ ሙራሊ ሓቢሮም ኣባ ሰዓድ ሲሮፕ ሓና ኣብ ግሪጎርያና መንበረ ጥበብ ብፍልስፍና ሊቕነት ዘመስከሩ እውን ክኾኑ እንከለዉ ኣብቲ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ናይ ምስራቅ ስርዓት ጉዳይ ዝሓሊ ቅዱስ ማሕበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ሳቪል ሲሪል እውን ብወገኖም ካብ ማእከላይ ምብራቕን ካብተን ናይ ምስራቅ ስርዓት ዝኽተላ ካቶሊካውያን ኣብያተ ክርስትያን ናብ ምዕራብ ሃገራት ብዝስደዱ ምእመናን ኣቢለን እውን ኣብ ምዕራብ ዓለም ይርከባን ይኹን ዳኣ እምበር ኣካል ናይታ ኣብ ምስራቅ ዘላ ናይ ምስራቅ ስርዓት ናይ እትኽተል ቤተ ክርስትያን እያ ቢሎም እቶም ካብ ማእከላይ ምብራቕን ናይ ምስራቅ ስርዓት ካብ ዝኽተላ ሃገራት ናብ ምዕራብ ሃገራት ዝስደዱ ምእመናን እቲ ሃይማኖትን ግብረ ገብን ካብ ማሕበራዊ ጉዳይ ኩሉ ዝዓሊ ባህሊ ብድሆ እዮም። ስለዚ ነቲ ኣብ ምዕራብ ዝታኽስ ዝመስል ዘሎ ክርስትያን ዘበራብር እዩ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ሙራሊ ገሊፆም። ምስራቃውያን ኣብያተ ክርስትያን ዝነብርኦ ዘለዎ ፅንኩር ኩነት ባዕሎም ናይቲ መፅሓፍ ደራሲ ብፁእ ኣቡነ ሰዓድ ሲሮፕ ሓና ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ተመክሮኦም ናቶም ናይ ግሎም ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ መላእ ማሕበረሰብ ምስራቅ ኣብያተ ክርስትያን ምዃኑ ኣረዲኦም ናይታ ኣብ ምስራቅ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን መንነት ዝገልፅ ተመክሮ ክኸውን ከሎ ናይ ሓደ ካህኒ ተመክሮ እውን እንተኾነ ኣብ ፅንኩር ስደትን መከራን ኣብ ዘለሉ ከባቢ እምነት ክርስትያን ኣብ ዝሳደደሉ ሃገር ኩሉ እምነት ክርስትና ምንባር ከቢድን መስዋዕትነት ዝሓትት እውን ምዃኑ ገሊፆም ኣብ ስደት እትርከብ ምስራቃዊት ቤተ ክርስትያን ብብቕዓት ምህዞ ዝተሰነየት ብምዃኑ ኣብቲ እትርከበሉ ሃገር ኣብቲ ናይ ክርስትና መዝገብ ደስ ዘብል ገጽ እያ ትኸውን። ኣብ መፅሓፎም ዝኾነ ይኹን ሃይማኖት ብፀቕጢ ዝቐርብ ከም ዘይኮነን ኩለን ሃይማኖታት እውን ዝኣምናሉን ኣብ ናይ እምነት መፅሓፈን እውን ዝግለፅ ምዃኑ ኣብ ቁርዓን ዘሎ ኣብ ኣስገዳድ እምነት የሎን ዝብል ቃል ጠቒሶም ኣብ ብዙሕ ከባቢ ዒራቅ በቶም ጅሃዳውያን ዝተቐትሉ ሬሳኦም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ዝተሓድገ እታ ኣብ ዒራቅ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ናይ ፍትሓት ስነ ስርዓት ንምልባስ እናናደየት ብግቡእ ሓመድ ኣዳም ክለብሱ ትገብር ኣላ እንክብሉ ዘስምዕዎ ቃል ከም ዘጠቓለሉ ሙራሊ ሓቢሮም።